Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. У Могильові пройшов установчий з'їзд партії «Свободи і прогресу». Адвокат Змітір Гарашка наведав колоні американського громадянина Еммануела Зельцера. Поводлі Гарашки, у його подоборонного не поліпшився стан здоров'я, на що було шмат скаргав. Завтра православний Велікдень. Етнику культуроля Хантаніна Хатенка об традиції ставлення до свята.
Великдень закладає усе на цілий год. Усе це значить ці добро, ці ліха, ці святло, ці темру, як усі разом природа і чоловік повернуться думкою, мислеформою до гетих з'яв, двоїстих, будемо казати, дуальних, що вибирає, що я весна і закладає.
Ну, а починаємо інформації об створаній новій партії у Білорусі. У Могильові сьогодні пройшов установчий з'їзд партії «Свободи і прогресу». Старшинем обрани були сябра об'єднаної громадянської партії, депутат Верховного Совету 13-го скликання Владимир Новосят. Першим намісником – Олександр Сілков, намісниками – Сергій Козловський, Михаїл Брусаков і Олександр Мельников. За годину до планованого початку з'їзду у райцентрі Бялинічі, що на Могильовщині, міліціянтами був спинений автобус, яким їхали заміжні гості, і на той момент старшиня аргкомітету партії Владимир Новосят. Поводле Новосяда автобус спинив чоловік у цивільним. Далі наш кореспондент Андрій Білогубов.
З'їзд почався о 12-й годині з виступу гостей. Його вітали лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич, ягоний поплечник Віктор Корнієнко, а так само лідер Європейської коаліції Миколай Статкевич.
Саме головне для нас – це розвиватися розвитку. Ми мусимо мати багато партій, багато організацій громадських, а й усі вони повинні відчувати своє вставлення. Одна з вами задача – це не багато в цій країні. Ми – європейці. Ми мусимо вертатися до європейських коштовностей. Ми мусимо зробити так, як ті коштовності, на яких Європа об'єдналася, були і нашими народними коштовностями.
Гетак вітав делегатов з'їзду Олександр Мілінкевич. Вітали делегатов і заміжні гості. Представники шведської ліберальної партії Юнатан Охлін, Дженні Сонісон. Ми приїхали учора, і ми бачили, як до вас ставляться влади. Гета не робить гонору Лукашенку. Ви не можете провести свій з'їзд у Мінську. Коли ви їхали сюди, вас затримлювали. Гета жахливо. Необхідно взмацняти тиск на урад, каб ён більш парчей робив реформи і переутворенні. Вітав з'їзд Юнатан Охлін. Тягом трьох годин 73 делегати з усіх регіонів Білорусі прийняли статут, програму, а так само затвердили пакет документів на реєстрацію партії. Одноголосно делегати обрали старшинем партії Владимира Новосяда. Альтернативи йому на з'їзді не знайшлося. Намісниками старшині делегати обрали Олександра Сілкова з Могильова, а так само трьох меншуков – Сергія Козловського, Михаїла Бруслякова та Олександра Мельникова. Три попередні спроби зареєструвати партію були неудалими. Чи буде четвертий удалий, Владимир Новосят певно відказати не може.
Ми зараз з з'їзду не робили ніяке там театральне представлення з'їзд. Перш за все, що нам треба для того, щоб ми могли провести всі необхідні процедури для Мін'юста, самоорганізуватися, наладити контакт більш щільний з нашими партнерами, з якими ми працювали раніше.
Зазначає Владимир Новосят. З комуністами ми працювати не будемо, заявляє господар Новосят.
А в другому конгресі демократичних все комуністи вогалі голосували супроти декларації об осужденні сталінських репресій. Ну як ми можемо працювати з комуністами, які вогулі кажуть, що ніяких репресій не було?
Поводле господара Новосяда, найближчими партнерами партії «Свободи і прогресу» будуть проєвропейські сили у Білорусі, а так само предпримальники.
До повідомлення Андрія Білогубова я додам, що першопочатково установчий з'їзд планувався у Мінську. Однак його організатори не змогли отримати дозволу на необхідне помешкання. Ну і ще одне міркування заміжного політика. Білорусь з'являється часткою Європи, і я вельми сподіваюся, країна хутко стане на шлях, який прорве її ізоляцію і почне рух до інтеграції з остатньої Європи. Про гэта говориться у відеозвороті міністра Швеції у справах Євразв'язу Сесілії Мальстра до делегатів з'їзду створеної партії «Свободи і прогресу». З першого липня гэтага году Швеція буде старшыняваць у Европейскім звязі. Паводле яе словаў, адным з вышэйшых прыярытэтаў гэтага старшынства будзе паглыбленне адносінаў з краінамі, які ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Я нагадаю, што учора Александр Лукашенко прыняў запрашэнне ўзяць удзел у саміце Еўразвязу, які распачне афіцыйную праграму «Усходнія партнерства». Саміт запланаваны на 7 траўня ў Празе.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Палітычны турызм Александра Лукашэнкі, 4 разы ў Маскву і пакуль ніводнага разу ў Прагу. Беларуская ўлада паміж двумя вялікаднямі, хрысціянскі баланс прэзідэнта-атэіста. Грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў. Тбілісі і Кішынеў напярэдадні ўсходняга партнёрства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Ціганкоў і Юры Дракахруст. Госць перадачы – кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
А я нагадаю, што перадача беларускай свабоды таксама ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. У студыі Ольга Караткевіч, працягваем праграму. Двое прызыўнікоў апазіцыянераў Франак Вячорка і Зміцер Федарук спрабавалі даказаць у судзе, што іх забралі ў войска незаконна. Суд у справе Івана Шылы дагэтуль не прызначаны. Назіральнікі лічаць, што вайскоўцы і прызыўнікі сталі закладнікамі палітычна матываванага загаду і судовыя разгляды не будуць на баку гвалтоўна забраных у войска маладых людзей. Перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла – адзін з трох прызыўнікоў апазіцыянераў, справа якога дагэтуль не разглядалася ў судовай інстанцыі. Івана, як і Франка Вячорку з Дмітра Федарука, за два дня да заканчэння прызыўной кампаніі гвалтоўна схапілі міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Усе трое хлопцаў пасля прыняцця прысягі трапілі ў шпіталі. Іван цяпер ходзіць у нарады і нясе, як іншыя салдаты, службу. Ягоны бацька, Уладзімір Шыла, непакоіцца, што заяву Івана на гвалтоўны без медычнага абследавання прызыў перакідваюць з аднаго суда ў іншы.
Справа знаходзіцца ў беларускім ваенным судзе, але там ёсць адпаведная рэзалюцыя на запыт Мінскага абласнога суда для дадатковай праверкі. Яны яе зноў накіруюць у Мінскі абласны суд. Мене гэта дзівіць, таму што Мінскі абласны суд не з'яўляецца больш высокай судовай інстанцыяй для беларускага ваеннага суда. І справа там была, яны маглі вельмі добра з ёю пазнаёміцца, але тым не менш, вось такія нейкія дзіўныя гульні. Учора мне вусна ў беларускім ваенным судзе паведамілі, што справа знаходзіцца ў Бабруйскім міжгарнізонным ваенным судзе.
Маці Дмітра Федарука 15-16 красавіка прадстаўляла ў судзе Першамайскага раёну інтарэсы свайго сына. Яна абураная паводзінамі суддзі Наталі Петух, якая выдаліла судовай залі некалькі чалавек, што прыйшлі па трымаць актывіста, але нават на просьбу адвакацыі не зрабіла заўвагі вайскоўцам, якія рагаталі і з'едліва адказвалі на пытанні. На судзе быў чалавек у цывільным, які назіраў за працэсам. На другі дзень суду ўсіх прысутных пачалі здымаць на відэакамеру. Калі ж маладафронтавец Алес Любянчук пачаў адказ здымаць аператара і чалавека ў цывільным, яго адразу затрымалі. У міліцыі знішчылі запіс. Ірына Хвідарук лічыць гэта яшчэ адным доказам таго, што справа яе сына палітычная.
Такая ехидная, довольная улыбка на лице человека, который представлял таинственные органы. И когда наступил вот такой момент, когда вопросы их уже начали раздражать, они понимали, что не очень хорошо они выглядят со своими ответами, и точно такая же довольная улыбка на лице того же самого гражданина, потому что он не при делах.
Франак Вячорка пакуль не азнаёміўся з матэрыяламі справы, паводле якой міжгарнізонны суд адмовіўся прызнаць, што вайскоўцы і медыкі парушылі заканадаўчыя нормы падчас гвалтоўнага прызыву старшыні моладзі БНФ на вайсковую службу. У мазырскай частцы скончыўся абвешчаны карантын. Да таго ж адрамантавалі таксафон на КПП. Цяпер Франак з дазволу камандавання часткі будзе мець магчымасць тэлефанаваць сваім сябрам.
У яго ідзе руцінная служба, но, правда, скардзіцца на здароўе, на сіск і на сэрца. Это звычайныя ягоныя жыццёвыя праблемы. Таму я ўсё ж такі мяркую, што камандаванне мусіць прыняць рашэнне пра яго паўторнае і вельмі сур'ёзнае абследаванне, калі яны рэальна дбаюць пра здароўе сваіх салдатаў.
Бацькі Франка наведаюць яго ў нядзелю.
Расказала Любоў Лунёва і яшчэ адно паведамленне на тэму правоў чалавека. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў калоні амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Паводле Гарачкі, ў яго падабароннага не адбылося пераменаў да лепшага ў пытанні здароўя. Апошнім часам Эмануіл Зельцер скардзіўся на болі ў вушах. Таксама засталіся болі ў спіне і нагах высокі ціск, сказаў Зміцер Гарачка. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
15 красавіка Національний сход Білорусі прийняв у двох читаннях закон об амністії, приміркований до 65-годдя визволення Білорусі від фашистовських захопників. Третій артикул закону указує, що вийдуть на волю злочинці, які отримали терміни не більше за 6 годів і відбили у зневоленні не менше за четверту частку від терміну. Менавіта гэтий артикул, поводле Зінтрагарачкі, дає шанси Еммануілу Зельцеру датерміново вийти на волю.
Он попадает по всем, скажем, остальным характеристикам, он попадает.
Эммануил Зельцер находится за кратами с 12 соковика 2008 года, и он был покаран на 3 года колонии. Одной из мов детерминового взваления есть отсутность увязня покарания за порушение тюремной дисциплины. Есть такие покарания у Зельцера.
В сегодняшний момент он находится в тюремной больнице, и практически он ничего не делает такого. Ну, по крайней мере, вот на последнее, когда я был, у него как бы никаких нарушений ничего не было, потому что ну, какие нарушения в больнице могут быть? Он лежит и лежит.
По воле Дмитра Гарачки, Эммануил Зельцер вельми спадеется, что сможет вызволиться детерминово с белорусской вязницы.
Я нагадаю, что вядомый американский адвокат Эммануил Зельцер разом с сакратаркой Уладленой Функ были признаны Менским судом виноватыми у коммерцийном шпионаже и спробе подрабить документы. 20 соковика сёлета Уладлену Функ вызволили, и теперь жанчына находится у США.
На наступным тыдне Александр Лукашенко наведает Ватикан, где магчимая его сустреча с папом Бенедиктом XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петр Рудковский.
Праский акцент слухайте у неделю, ну а на нашем сайте опытание. Якая подея минулого тыдня сдается вам наибольш важной? Вось якія варианты отказу. Запрошение Лукашенки на саммит усходнего партнерства у Прагу. Рашение Лукашенки наведать Рим и Ватикан. Присуд за самосуд у Пуховичах, вызволение Артема Дубского и рашение о позбавлении БНФ сядибы. Долучайтесь на сайте свобода.орг. Ну а зараз я нагадаю галовные темы дня. У Могилеве прошел установший съезд партии «Свободы и прогрессу». Старшинем партии обраны были сябра объединенной громадянской партии, депутат Верховного Совета 13-го скликания Владимир Новосят. За годину до пленованного початку съезда у райцентра Бялыничи, что на Могилевщине, милициантами был спынен автобус, яким ехали замежные гости и на той момент старшиняр комитету партии Новосят. Беларусь является часткой Европы, и я вельми спадзяюсь, а краина хутка стане на шлях, які прорве яе изоляцию и пачне рух до интеграции с остатней Европой. Про гэта говорится у відэазвароце министра Швеции у справах Евразвязу Сесилии Майстром до делегатов з'езду створанной партии «Свободы и прогрессу». С 1 липеня гэтага году Швеция будет старшинявать у Евразвязи. Адвокат Дмитрий Гарачка наведаў калёні амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. Паводле Гарачкі, у яго падабаронага не палепшыўся стан здароўя. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі Яўстафія Тышкевіча. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Ну а так само с свободой можно связаться праз телефон. Аутоотказник у Менску уключены 24 годину сутки, номер 266-39-52. Крыху позднее у нашем эфире огляд звонков за опошние сутки. Экономичная ситуация у Беларуси погаршается, все частей это признают и высшие керовники краины. При конце тыдня Александр Лукашенко заявил, цитую, не глядя на шерох урадовых заходов, покуль не удается выправить тревожные тенденции в экономике. Заглядом Игорь Корней.
На прадпрыемствах слоніма змяняюць працоўны графік і зніжаюць заробкі. Дзённая змена слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыкі працуе толькі 5,5 гадзінаў на дзень. Вось што дакладняе галоўны інжынер Ніна Шайдак.
У нас такой прынят графік. Гэта болей рацыянальны, болей эканамічны.
Старшыня правкаму Лео Марголін патлумачыў, на прадпрыемстве праблемы са збытам. Малдова і Украіна наагул адмовіліся купляць прадукцыю. Са слоў спадара Марголіна, мяняецца графік працы, але рабочых не звальняюць.
Используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы, ну, 380-400. А было 500-600.
На четырехденце измена кордонно-паперовой фабрики «Альбертин». Старшиня правкаму Тадеуш Дужик кажа, у предприемства проблемы со сбытом. Особливо складана стала отримливать разлики от покупников.
За реализованную продукцию надо добиваться через суды.
Заробки шахтаров в Солигорску у поравнанні з мінулагоднімі зменшыліся утрая. Разам з тым адміністрацыя Беларускалію запатрабавала ад прафсаюзаў заключыць калектыўную дамову толькі на адзін год. Ранейшыя дамоўленасці, пачынаючы ад 1993 году, дзейнічалі 3 гады, гаворыць старшыня незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Перменаў.
Не пришли мы к согласию. Закон не порушается. Коллективный договор не менее года, не более 3 лет. К чему придем-то еще первый тур переговоров только.
Спыняются на перапынок, обумовлены беспрацовьем, 3 обогачальные фабрики. Отгрузки минеральных угноений на экспорт практически нема. Вычерпала свои плановые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Теперешние заробки мужа оценивая Галина Козловская.
Они сейчас вот опять встали на 2/3 тарифа. Тариф это значит, а зарплата упала в 3 раза.
Супрацовница Солигорского отделения Беларусьбанку Катерина Соболевская поведомила. Узникают проблемы с выплатой узятых ранее кредитов. Семьям не просто назбирать гроши для погашения запозычанностей.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие. Очень заметно.
Кошт экспортной драунины на Городенщине зменшился больше, как на 20%. Однако и эта заступка лесгасов не оживила гандаль за межем. Говорит головный инженер Дятловского лесгасу Александр Кивуля.
Заготовка 102 евро мы продавали с начала года, а теперь последняя цена 80. Вот приблизительно 20%, значит, цена упала. Бекеши, знаете, не хочет брать только порвану и отправились с нового года.
Подобная ситуация и в инших господарках. У Слонимским лесгасе, как говорит головный инженер Леонид Бахар, серьезные проблемы с экспортом драунины.
Всю древесину балансовую, в том числе и пиломатериалы, отправляли на Запад. Частично на Россию. Россия вообще отказалась. И Запад тоже вообще отказался. Практически даже заготовки остановили, потому что некому сбывать.
Лясгасы на Городенщине налишивают прикладно до 400 рабочих. У опошние месяцы снизился заработок, людей спробуют занять иншей працей. Со слов спадара Бахара, работники ИТР уже с листопада минулого года не отримливают премии, и заработок складая крыху больше за 600 тысяч рублей. Знакомитая колесь предприемства «Речевская керамика» спынила выпуск продукции и притягивая увагу у основным разбурением будинков да скандалами антикризисного керавництва с былыми працовниками. Речевская керамика – банкрут. Полсотни рабочих до сегодня не отримали свои заработки. Кризисный керавник предприемства Мария Громыка сподяется на продаж маемости. Это котельня, цех, гаражи, немецкая электричная печь.
Надеюсь на то, что мы должны продать здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Оцениваем еще одно здание. Будем выставлять оборудование.
Повод для службы керования державной маемостью Речевского райвыконкаму, до якой у коммунальную власть дошли 90% акций Речевской керамики, продаж маемости обтяжарный яшчэ тым, што бракуе правоустаноўчай дакументацыі. На распрацоўку яе выдаткавана 4 мільёны рублёў. А вось зацікаўленых інвестараў пакуль не знаходзіцца. Фінансавы крызіс паступова закранае самыя розныя сферы жыццядзейнасці. Так, камянецкі райвыканкам абвясціў, што змушаны адмовіцца ад рэстаўрацыі гістарычнага фальварку «Грэмяча». Лёс палаца і парку 19-го стагоддзя, якія ў розны час належалі князям Сапегам, Чартарыйскім, Пусловскім, застаецца неакрэсленым. Кааператыў «Усход Каменец», на чыім балянсе знаходзіцца палац, не мае сродкаў на рэстаўрацыю. Метадыст аддзелу культуры па гістарычна-культурнай спадчыне Ірына Рызнічук расказвае.
Это будет инвестфорум, который будет в апреле в Брест. «Восход» ищет инвестора. В связи с нехваткой денежных средств.
Спецыяліст аддзелу культуры Берасцейскага аблвыканкама каму Леонид Нестяршук незадоволены тым, што адбываецца вакол палаца ў Грэмячы.
Нема механізма, нема такого солідного чалавека. Я лею надзею, што калі-небудзь мне яе аддадуць для рэалізацыі праекта стварэння там музея фальварачнай архітэктуры і быту 19-го года.
Паводле Леоніда Нестяршука, на рэстаўрацыю палаца паркавага ансамбля патрабуецца прыкладна 3 мільёны даляраў. У Барановичах увялі платнае перарыванне цяжарнасці. Кошт аперацыі 95 тысяч рублёў. Навіну пра яшчэ адну платную паслугу некаторыя ўспрымаюць з непаразуменнем. Меркаванне Аксаны Ленькі.
Калі мы год дому, адно з буйнейшых прадпрыемстваў нашага горада. Сярэдняя зарплата, ну, максімум 300 тысяч. Гэта не самыя дасведчаныя жанчыны, у многіх іх аборт гэта і лічыцца асноўным метадам контрацэпцыі.
Галоўны ўрач Баранавіцкага роддому Алена Шастак не пагаджаецца з тым, што платнасць абортаў становіць праблему. Яна адкрыта кажа пра сапраўдную мэту.
У нас праблема высокі ўзровень абортаў. В республіке абортаў два раза менш, чым у нас. Проста зарабатыванне дзенек. То есть мы купім в то же учреждение какие-то инструменты.
У Магілёве ў сярэднім на 30% павялічыліся цэны на выраб надгробкаў. Гаспадар рытуальнага прадпрыемства тлумачыць падвышэнне коштаў ростам курсу даляра і цэнаў на матэрыялы.
500 тысяч средняя цена, это из мозаики. Это было 350. В том году было 3 раза больше заказов, чем это. На еду больше денег пускают, чем на памятник.
Про тое, што выраб надгробкаў падаражэў, цвердзіць і яшчэ адна гаспадыня рытуальнага бюро. Яна не выключае, што некаторыя дробныя арганізацыі ў бліжэйшай перспектыве могуць спыніць сваё існаванне. А вось у бюро рытуальных паслугаў Магілёўскага гарвыканкаму цэны істотна не мяняюць. Супрацоўнік бюро зазначае, гарвыканкам стрымлівае рост цэнаў, аднак штомесяц вымушаны іх карэктаваць. На пахаванне дзяржава выдатковая каля 920 тысяч рублёў. Адным словам, нарадзіцца і памерці ва ўмовах крызісу робіцца аднолькава праблематычна.
Хроніка эканамічнага крызісу 12-18 красавіка. Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз хвіліну агляд вашых тэлефанаванняў.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Пішыце і званіце на свабоду. Вашыя меркаванні гучаць у эфіры. І зараз перадача «Званкі на свабоду». Я перадаю мікрафон Ягору Маёрчыку.
17 красавіка міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг у часе свайго візіту ў Менск перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў журналістам, што Лукашэнка не пацвердзіў свайго ўдзелу. Праграма «Усходняе партнерства» прапанаваная 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Планам прадугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага заканадаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напярэдадні візіту Шварценберга ў Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Верхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, «узмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах». Слухачы «Свабоды» каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едьте к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вот и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каёвочкой. Начхать Захаду на тое, есть Беларуси демократия, тинья. Головное, отхопить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер.
Уровень нашей оппозиции. Где-то там поднимают вопрос, что не надо Лукашенко
ехать на саммит сюда, в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Неважно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулась в программе усходнего партнерства с Евразвязом и замацевалась в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с усходом и заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведе нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Миколай.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Про предпринимальников пошел по вашему радио, которые потребуют гейка омбудсмена. Я добре ведаю, что омбудсмен – это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной стране. Так какое дочинение имеют до дипломатов эти предпринимальники, которые потребуют омбудсмена, чтобы их права защищал? Нарешанский селянин.
Шановний слухач, усесвітня інтернет-енциклопедія Вікіпедія подає таке значення слову «омбудсмен». У некоторих країнах особа, яка має функції контролю за виконанням законних прав і інтересів громадян у діяльності органів виконавчої влади і чиновників. Поводле той самой Википедии, керовник дипломатичного корпусу, старейший поводле часу аккредитации у даденной країні, называется «ДУАЕН».
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык. Заўтра агляд самых цікавых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Я нагадваю нумар тэлефона ў Менску 266-39-52. Смс вы можаце пасылаць на нумар 391-22-24. У эфіры «Свабода» і зараз пра адну з сённяшніх перадач пра дом літаратара.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Яцэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твору» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ «Зініскі щечка».